halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da oo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 19 mitirban iyo efamyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogeena internetka ee voasomali.com.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaan tiimba waa sabti bisha September waa 23 sanadka 2017 idaacaddeena caawana waxaa si wada jir idin kusoo gudbinaya anigu waa Maxamed Cabdi iyo Zahra Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa dhegeystayaal ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya oo maanta ka dooday xeerka qaran ee saxaafadda. Wasiirka warfaafinta dowladda ayaana su'aalo ka weydiinay.
Waxaan soo qabannay hub isugu jira dhashiika BKN AK iyo bastoolado iyo rasaas.
Waa ciidamada Puntland oo saaka wabarigi magaalada Boosaaso dhow ku qabtay dooni hub siday.
Waa tahay Maxamed oo markana baarlamaanka Soomaaliya oo ka dooday xeerka qaran ee saxaafadda dalka.
Sharcigan aniga markaan dib u qoraasaday oo fiiriyay wuxuu ilaah yahay sharcigii xilligii militariga dalka uu maamulayay mid kulligiis mamnuuciyaad wax la mamnuucayo iyo ruqsad la diidayo iyo shati lala noqonayo iyo ciqaab meelaha qaarkood ku xusan.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan falanqayn ku saabsan khudbaddii Soomaaliya ee sanadkan ee qaramada midoobay uu ka jeediyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre.
Waxaad kaloo dhageysan doontaan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka. Ani raahde toddobaadkaas xilliyadan oo kale waxaad dhageysataan barnaamijka caweyska Washington iyo sidoo kale midka kale martida mikrofoonka iyo qodobo kaleba, balse marka hore ku soo dhawaada warkeenii dunida.
Saraakiisha jasiiradda Puerto Rico ayaa sabtida maanta 19 qof ka daadgureeyay webi dhaca meel ka hooseysa biyo xidhan ku yaala dhinaca waqooyi galbeed ee jasiiraddaasi, kaasoo qarka u saaran inuu dumo sabab la xiriirta daadadka xoogga badan ee duufaanta Maria. Dad ka shaqeeya biyo xidhankan oo 90 sano dhisna ayaa sheegay in biyo xidhanku jimcihii shalay bilaabay inuu fatahaad sameeyo. Saraakiisha ayaa sheegay in 50,000 ilaa 70,000 ay bilaabeen in la daadkur aadhaahdee ay u baahnaadeen in la daadkureeyo. Gudoomiyaha Puerto Rico Ricardo Rosello ayaa jimcihii shalay sheegay inuu yara 13 qof ay ku dhinteen daadadka duufaanka Maria ay keentay. Isagoo la hadlaya telefishinka CNN ayaa Mr. Rosello sheegay in maamulku ilaa ayaa hadda badbaadiyey ku dhawaa 700 qof. Duufaanka Maria ayaa gudoomiyuhu sheegay inay tahay tii ugu burburka badnayd muddo qarniya dhacda.
Shiinaha ayaa sheegay sabtida maanta ah inay xadidi doonaan batroolka ay u dhoofiyaan Kuuriyada Waqooyi iyada oo hogaaminaysa cunaqabateyntii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee ku soo rogeen Kuuriyada Waqooyi, taasi oo la xiriirsa horumarinta gantaalada nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi. Wasaaradda ganacsiga ee Shiinaha ayaa soo saartay war lagu daabacay websaitkeeda laguna sheegay in batroolkii ay u dhoofin jireen Pyongyang la xadidi doono 2 milyan oo barmiil sanadkiina laga dhigi doono laga bilaabo Oktoobar koodeeda. Patroolka loo dhoofiyo Kuuriyada Waqooyi ayaa waxaa la rumaysan yahay inay u adeegsato dowladdaasi horumarinta dhaqdhaqaaqyada nukliyeerka ee qaramada midoobay cunaqabateynta ay ku soo rogtay, sida lagu sheegay warka wasaaradda ganacsiga ee Shiinaha.
Mas-uuliyiinta dalka Mexico ayaa sheegay inay korodhay dhimashada ka dhalatay dhulgariirkii dalkaasi ku dhuftay talaadadii lasoo dhaafay, taasoo hadda gaadhaysa 293 qof, waxaana weli kooxaha gurmudka ay baadi goob ugu jiraan dad ku hoos jira burburka dhismayaasha. Madaxa difaaca rayidka Mexico Luis Felipe Puente ayaa sheegay in kalabar dadkaasi oo ah 150 qof ay ku dhinteen caasimadda Mexico ee Mexico City. Kooxaha gurmadka degdega ayaa 24 saacadood shaqeynaya si umbalay u helaan dad ka badbaaday burburka dhismayaasha oo dhulgariirkii talaadadii ku dhuftay dalkaasi uu sababay, kaasoo cabirkiisu ahaa 7.1 qiyaasta dhulgariirka. oo ilaa iyo 6 ruux ayaa caasimada iyo deegaanada u dhow laga soo badbaadiyay ilaa hadda.
Warbaahinta dawladda Iran ayaa waxa ay sheegtay in Iran ay jimcihii shalay ahayd ay si guuli ku dheehan tahay ay u tijaabisay gantaal cusub oo ah kuwa ridada dhexe kaasi oo ahaa dhoola tus military jimcihii. Televisionka dawladda ayaa waxa uu baahiyay muuqaal ka mid ah tijaabadaasi iyo videoyaal muujinaya gantaalada oo haatan ah kuwa dhaqaaqiisa sabtidan maanta ah la arkayo haadayo. Hase ahaatee ma ahayn mid goorta iyo meesha tijaabadaasi gantaalka ah laga sameeyay kuwa muuqdo. Gantaalkan ayaa gaari karay ilaa iyo 2000 waxa uuna lahaa awood uu ku qaadi karo dhowr madax oo nukliyeera. Madaxweyne Xasan Ruuxani ayaa sheegay jimcihii in dowlad tuskan military ay ballaarin doonaan barnaamijkeeda nukliyeerka iyadoo aanan wadana wax ogolaanshiya aysan ka raadsanayn.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, halkaad warkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Ciidamada badda ee Puntland ayaa saaka berigii meel magaalada Boosaaso u jirta 9 kilomitir lagu magacaabo mareero ka soo qabtay saxiimad yar oo ku raran yahay hub. Faadume Yasin Jaamac ayaa warkan Boosaaso inaga soo dirtay.
Saxiimadan yar oo la sheegay inay ka timid dhinaca dalka Yemen ayaa siday hubka culus, kan fudud, rasaas iyo agabka kale ee loo isticmaalo hubka noocyadiisa kala gedisan. Kusimaha taliyaha ciidamada badda Puntland, Maxamed Maxamuud Xasan, ayaa saxaafadda uga waramay sida ay saxiimadan u soo qabteen ciidamada badda Puntland saaka waaberigii iyo waxa ay siday.
Waxaan u sheegaynaa bahdamiyadiyaha inaan soo qabannay doon magaceeda la yiraaha Al-Furqaan oo ka soo qabannay bariga Boosaaso Mareero oo u jirta 9 kilomitir magaalada Boosaaso dhinaca bariga. Taymka wax la qabtay waxa weeye 5:45 AM. Waxaan soo qabannay hub isugu jira dhashiika BKM AK iyo bastoolado iyo rasaas iyo silisyada qolyaha dhashiikaha lagu xiro. Sidaad u arkayseen iyadoo laga dejinayo doonta Al-Furqaan iyo haddeerba gaadiidka ay ku raran yihiin oo idin hortaagan.
Ciidamada booliska gobolka Bari ayaa taliyuhu sheegay inay beriga ka soo qabteen qayb kale oo hubkan ka mid ah oo ay dhulka u soo dejiyeen dadkii waday hubkan.
Haa, intaa hubku waa ka badnaa 2 qaybood buu ahaa. Qaybtaani waa qaybtii badda saarayd oo doontu la cararto aan ciidamadeena badda BNBF ay qabatay. Qaybtii dhulka lagu dejiyeena waxaa qabtay booliiska Puntland qaybta bari ee Boosaaso. Haddana qalabkii iyadu yaalaa qaybaha dhiman oo ay dhulka oolaa.
Taliyaha oo ay VOA wax ka weydiisay halka uu ku socday hubkan iyo inay qabteen dadkii waday ayaa sheegay inay wadaan baaritaan arrinka ku saabsan, balse waxa uu VOA u xaqiijiyay inay baxsadeen dadkii waday hubkan iyo saxiimada.
Hubkaasi hadda wuxuu socday, waad arkaysaa baaritaan baa socda. Meesha uu ku socday iyo ciddii lahayd baaritaan baa ku socda. Booliiskuna dib u ka soo sheegi doonaa iyo dawladdu meelaha ay laga lahaa iyo meelahu socday.
Raggii waday ma la qabtay?
May waa carareen, raggaas lama qaban.
Sanadihii 2012 iyo 2014 ayay ahayd markii ciidamada badda Puntland ay 2 doonyood oo hubsida ay ka soo qabteen xeebaha magaalooyinka Qandala iyo Ceelaayo. Hubkan oo ciidamada ammaanku ay sheegeen in laga soo dhoofiyay dhinaca dalka Yemen oo ay Puntland daris kala tahay dhinaca gacanka cadmeed. Faadme Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
هم habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal v o a washington ayaad nagala socotaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali qeyre ayaa shalay khudbad ku dhowaad 18 daqiiqo socota ka jeediyay golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay isagoo ammaanay guulaha siyaasadeed iyo kuwa amni ee dowladda soomaaliya oo kaashanaysa aamisom ay ka gaareen dagaalka ay kula jiraan al-shabaab laakiinse ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in xajinta iyo dhammaystirka guulahaasi aysan suuragal ahayn haddii soomaaliya aan laga qaadin cunaqabateynta hubka ee saarneyd tan iyo sanadkii 1992 si ay u xoojiso awooddeeda ciidanka haddaba khudbadaasi ra-iisul wasaaraha maxaa nuxur ah oo ku jiray waxaa su-aalahaasi iyo kuwo kaleba uu wariyahena maxamed colaad xasan u weydiiyey cabdiqafaar cabdiwardheere oo ka faallooda arrimaha caalamiga khadka telefoonka ee gobolka virginia duleedka magaaladan washington ayuuna kula xiriiray
khudbadda ra-iisul wasaaraha runtii haddaad si u fiiriso waxaa loo kala qaadi karaa laba qaybood midi waa midda koowaad oo waa wax guud oo uu caalamka la wadaago oo xagga maaragtay cimilada iyo abaaraha iyo in xuquuqul aadamaha la dhowro iyo waxyaabo saasa oo si guud oo madaxda adduunku aad mooddo inay ka midaysan yihiin intooda badan iyo mid gaaraho u arrinta soomaalida aad ugaga hadlay oo nuxurkeeda uu ahaa soomaaliya maantayto horey bay u socotaa horumarna waxaan ka samaynaynaa buu leeyahay dhammaan arrimaha amniga iyo hay-adaha shuruucda ku shuqule iyo arrimaha bulshada iyo kulligood waxaad mooddaa inuu aad u taabtay oo uu leeyahay ama ha noqoto dhaqaalaha iyo dakhliga la dhisayo ama ha noqoto la dagaalanka argagixisada ama ha noqoto arrimaha bini-aadamnimada soomaaliya horumar fiican bay samaynaysaa marka waxaad mooddaa inuu aad ugu tiigtiigsaday arrimaha ku taxaluqa soomaaliya iyo horumarkeeda uu leeyahay UN-ka iyo inay waxaan rabnaa ay nagu sii garab taagnaadaan iyo hay-adaha caalamiga iyo dalalka saaxiibada la ah soomaaliya
waa garta laakiin arrinta iyo horumarada uu sheegay ee dhinaca amniga laga gaaray weliba dowladda soomaaliya oo kaashanaysa amisom ra-iisul wasaaruhu wuxuu xusay in aanay guulaha inaan lasii xajin karin haddii aan la helin ciidamo soomaaliyeed oo dhisan oo ammaanka la wareega arrinta iyadoo ahmiyad intay lagay lahay
arrintaas muhiim bay ahayd oo isagu sida uu u taabtay waxaad mooddaa inay ahayd inuu leeyahay cunaqabateynta iyo hubka saaran iyo waxaas hanada ka qaado inkastoo runtii aanu aada u faahfaahin oo aan jeclaan lahaa inuu halkaa faahfaahiyo basically saasuu leeyahay wuxuu leeyahay hanada ka qaado cunaqabateynta soomaaliduna maaragtay UN-kuna hanagala shaqeeyo ammaanka iyo hawsha aan hadda ku dhex jirno oo horumarka samaynaysa marka si dadban baad mooddaa laakiin carabka kuma dhufan oo ma oran war haddaydnaan cunaqabanteynta naga qaadin amisom baa weligeed sii joogaysa oo gacanta nagu haynaysa waxaad mooddaa amisom inuu aada ugu mahad celiyey oo weliba u loobigareeyey uu yiri dhaqaalaha la siiyo oo hala ballan qaado joogitaankooda marka inuu halkaas ku lifaaqo baa fiicnayd oo uu yidhaahdo nagala shaqeeya barnaamij aan amisom aan annagu kala wareegno shaqada haddana ka daaya uncertaintiga ama waxaan aan la hubin oo 6 biloodba mar loo cusboonaysiinahayo in laysku xiro barnaamijkaas in horumarka ay soomaalidu gaarayso iyo sidii ciidamada soomaalidu ay ula wareegi lahaayeen inay cunuqabateynta la qaadaa ay sal u tahay amisomna sidaasa dhowtadii ay ku wareejiso haynta amniga dalka
markaad barbar dhigto khudbadihii hore ee soomaaliya ay ka jeedin jirtay qaramada midoobay dabcan dad badan oo falanqeynaya arrimaha waxay leeyihiin waxaa ka mid a in sanadkan soomaaliya aanay xoogga saarin xaggii gargaarka bani aadnimada oo muddo in laga hadlayo horumar adigu taa ma dareentay
runtii way ku habboonayd oo waxaad mooddaa anigu waxaan aada u dareemay inuu leeyahay war new deal baad nala gasheen oo hadda ka hor haddaad xasuusatid 2011 new deal wax la yidhahdaa la sameeyey inuu si dadban oo uu leeyahay ballankiinii kasoo baxa oo runtiina anigu aad baan waxaan u qaymeynayay inaanu baryo badan iyo nacaawiya iyo waxnasiiya iyo dhaqaalaan rabnaa iyo lacag la-aan baan la bikicila anahay iyo wixii la horan jiro dhan oo hore ma u oran laakiin waxaad mooddaa inuu leeyahay new dealka barbarkiinii kasoo baxa aad mooddana inuu si dadban ugu faanayo annagu horumar baan samaynaynaa waa isku tashanaynaa waxyagaan waxaysanaynaa laakiin idinkuna kasoo baxa wixii ballanqaada new dealkana carabkuuba aada ugu dhuftay haddaad xusuusto compactigii soomaaliya ay la gashay london iyo turki iyo brusels iyo meel kasta looga hadlayey ma u faahfaahinuu si gaara uma u taataaban laakiin nuxurku wuxuu ahaa barbarkiina kasoo baxa anagu dhanka yagii waa wadnaaya ama ha noqoto xagga arrimaha bulshada iyo hay-adaha aan dhisayno iyo institutions aan ku mashquulsanahay hadda iyo amniga aan sugeyno iyo la dirirka argagixisada iyo wixii anagu awoodiyada ahaa waa wadnaa buuleeyay laakiin idinkuna ballantii arqaadeen inaad ka soo baxdaan oo si maareeytay adboonaho aan ahayn sidaas u xog badnayn laakiin ee qofkii maareeytay khudbada akhriya uu aad u dareemiyo khudbada dhageysta uu aad u dareemiyo inuu leeyahay barbarkiina ka soo baxa
waa gartay aan dabcan qodobadan qaramada madoobay laga jeedinayo madaxda sanad walba ka jeediyaan waxa barbar socda kulamo gargaaro oo madaxdu ay la yeelato dalal kala duwan ra'iisul wasaaraha intii uu joogay New York wuxuu la kulmay madax dalka Turkiga Ruushka iyo madax kale fara badan waxa shirka dhinaca ka dhacaya wax kaaga baxay oo ahamiyada oo Soomaaliya ay u leeyihiin
runtii haddeed prime ministerku ama madaxda kale oo dhami meesha waxay u tagtaan waxyaabaha ugu muhiimsan waxa weeye shirarkan side meetings ka loo yaqaan oo gooni-goonida loola shiro dalalka ay markaas hadba danuhu ka hayso waxaad moodaa madaxweynuhu inuu prime ministerku raalli ahow inuu ku bilaabay dalalka sida Ruushka oo kale ah iyo inuu la shiro marka qaarkood waxaad moodaa siyaas ahaan inay ka haboon tahay mar haddaad New York joogto inaad ka bilowda delegationka ama wufuudda Mareykanka iyo dalalka Soomaaliya gacanta ku haya sida EU-ga ama Ingiriiska noqoto ama Jarmalka noqoto ama ha noqoto dalalka AMISOM iyo UN-ka taageera marka waxaad moodaa xoogaa waxaan dareemayay kala horumarin baa jirtay halkaas protocol ahaan ay igala qurux badnayd in lagu bilaabo dalalka Mareykanka iyo gaar ahaan kuwa hadda aynu ka codsanayno inay AMISOM-na siina taageeraan kana wareejiyaan hawshan amniga ay gacanta ku hayaan oo ciidamada Soomaalida sare loo qaado Ruush oo kale lagama yaabo inuu maarto ciidan Soomaaliyeed biso haddaad xasuusatid 1977-kii Ruushku ahaa wixii dagaalkii Soomaalida lagula jiray dhabarka ka jabiyey haddana waxaad Ethiopia lagula jiray haddana waxaad moodaa in uu leeyahay Ruushku markuu Soomaalida la hadlayo taariikh dheer baa naga dhaxaysa taariikh qurux badanna ina kama dhaxayso inaga iyo Ruushka
waa gartay ugu dambeyntii gudbinta ama waxa delivery-ga afka qaran lagu yiraahdo qodobadii ra'iisul wasaaruhu sidee ahay
runtii fasiix bay ahayd waxaad moodaa in ay wixiisu ay u qornaayeen oo ay u habaysnaayeen siimiska ama tuducda nuxurka uu ka hadlayeyna waa cadayd midda sidaan kuu sheegay midda guud oo uu caalamka kala mid yahay sida xaquuqul aadamaha iyo cimilada isbedelkeeda iyo abaaraha ay keentay iyo dhibaatada ay Soomaaliya ku hayso isbedelka cimiladu iyo xuquuqda maalata arrimaha dhalinyarada iyo dumarka iyo sida ay uga mid yihiin dowladdiisa iyo sida ay maaragtay u qiimeynayaan iyo midda gaarka uu leeyahay annagu horumar baan samaynaynaa horumarka aan samaynayno nagala qayb qaato oo barbarkiina qabta marka waxaad moodaa runtii khudba fasiixa oo qofkii dhageysta uu garanayo nuxurka waxa uu uga dan leeyahay baad moodaa inuu ka jeediyey
Cabdiqafaar Cabdiwardheere oo u waramay wariyaheena jooga magaalada Washington Maxamed Cali Xasan ayuu kaasi ahaa
inni moonaxan markala dhigistay dhamaantiin bawli waxa la socotaan VOA Washington magaalada Muqdisho maanta golaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka dooday xeerka qaran ee saxaafadda iyagoo su'aalo weydiyay wasiirka horfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Cabdiraxmaan Umar Engineer Yiriso xeerkan laga dooday ayaa ahaa mid wax ka beddel lagu sameeyay kadib markii nuqulkii ka horeeyay ay si weyn uga soo horjeesteen madaxda warbaahinta iyo wariyasha wariyaha Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan Muqdisho nooga soo diray
xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta kulan ay ku yeesheen xarunta golaha shacabka waxa ay kaga doodeen wax ka beddelka xeerka saxaafadda kaasoo baarlamaanka uu horkeenay wasiirka warfaafinta Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso ka hor dooda xildhibaanada ayaa wasiirka warfaafinta waxa uu xildhibaanada ka hor akhriyay qodobada xeerka saxaafadda ee wax ka beddelka ay ku sameeyeen
qodobada ugu waaweyn haddaan soo xuso waxaa ka mid ah mudane guddoomiye ee xildhibaanada sharafta leh qodobka 35-aad oo oranaya qofka saxuufiga waxaa looga baahan yahay inuu haysto shahaado jaamacadeed oo weliba journalism ah taasoo runtii aad garan kartaan muxuu ahaa kondishinkaas isaga caqabadaha uu ku noqon lahaa duruufaha dalku jira dartoodna loo baahday in muxuu ahaa qodobkaas wax ka beddel lagu sameeyo oo aan wax condition ah shucuusiyiinta looga dhigin. Isagii ayaa waxaan ku bedelnay meeshii ahayd shahaadada lagu qasabka uga dhigaysay inuu qofku leeyahay aqoon iyo xirfad muddo 2 sano kusoo jiray saxaafadda si uu qofkaas u noqdo suxufi ka diiwaangashan muxuu ahaa dalka oo si rasmi u shaqayn kara. Sidoo kale qodob 8-aad oo isagana laysla waafajinayay qodob 3-aad ee suxufiga waxaan ka saarnay shuruudihii ahaa aqoonta iyo imtixaanka. Qodob 9-aad ayaa isagana waxaan ka bedelnay ama aan ka tirtirnay ereyadii oranayay faldambiyad haddii uu galo muxuu ahaa in waxaan u aragnay xeerka saxaafaddu iyo faldambiyadku inay shuruuc kale dalka leeyahay oo qofkii faldambi gala shuruucdaas kale toos loogu gudbiyo. Isagana maaragtay waa taas waa ka bedelnay. Waxaa kaloo iyadana codsiga saxufiyiinta soomaaliyeed nooga yimid kadib markaan wada sesshin la sameynay ay codsadeen ganaaxi ku qornaa oo 500 ilaa 3,000 oo dollar la khafiifiyo, iyadana waxaan ku bedelnay 300 ilaa 1,500.
Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo baarlamaanka ka hor hadlay ayaa ku dooday in sharcigani aanu waxba ka bedelnayn sharcigii jiray xilligii xukuumaddii militariga ay shaqaynaysay, waxaana uu xusay in awoodda ay isku koobtay wasaaradda warfaafinta oo qura.
Sharcigan aniga markaan dib u qoraasaday oo fiiriyey wuxuu ila egyahay sharcigii xilligii militariga dalka uu maamulayay, mid kulligiis mamnuuciyaad wax la mamnuucayo iyo ruqsad la diidayo iyo shati labaad noqonayo iyo ciqaab meelaha qaarkood ku xusan iyo diiwaangelintii oo la dhibay wasaaraddii warfaafinta oo awooddii oo dhan qaadatay, xataa guddiga saxaafadda ee meesha ku xusan oo la yiri waa la samaynayaa, awood weyn ma leh, keliya talooyin bay ku leeyihiin inay wasaaradda u soo gudbiyaan marka la samaynayo, awooddooda aad bay u yar, iyadoo aan ognahay in niqaabaad iyo ururo saxaafadeed adduunka ay ka jiraan. Marka meeshaas waxaa ka soo baxaysa in loo socdo, in la caburiyo saxaafadda.
Dhinaca kale, xildhibaan Saare Cumar Maalin ayaa samaynta sharcigan ku tilmaantay guul ay gaartay wasaaradda warfaafinta maadaama si weyn loogu baahnaa, waxaana ay soo jeedisay in sharcigan laga hormariyo qodob dastuuri ah oo ka hadlaya arrimaha xorriyatul qowlka, kaasoo aan ku koobnayn saxaafadda oo keliya.
Waqti badan waxaa soo marnay saxaafadda ay caburneed, waqti kaleod waxaa soo marnay dhexe oo meel u hagaagsanta aan la ka seynin. In hadda marka sharcigeedii la sameeyey kii horena waa ogaa, kan hadda wax bedelka laga sameeyey waa arkaa. Marka horta aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay in wasaaradda iyo dowladda iska xil saartay inay xorriyadda saxaafadda la sameeyey, kee muhiim waay. Waxaan rabaa laakiin si in laga hormariyo oo guddoomiyaha aan soo jeedinaha iyo baarlamaanka arrinta ah, waxaa jira qodob dastuuri ah oo ah xorriyadda qowlka, kaas ma qabanaya saxaafad keliya, wuxuu qabanaa wasiirka, wuxuu qabanaa guddoomiyaha speechkiisa, wuxuu qabanaa xildhibaanada hadlayaan. Marka waa qodob ku jiro human rights in la sameeyo, horwa u qaban jirnay aniga bulshadeenta markaan ahayn dowladda iska ahayd, in la sameeyo guddiga xorriyadda qowlka oo qofka lagu xakameyn karo, taasa xakameyneysana saxafiga.
Wasiirka warfaafinta ayaa si kooban uga jawaabay su-aalo ay weydiiyeen mudanayaasha baarlamaanka, gaar ahaan su-aal ku aadanayd saxaafadda xorta ah iyo qaab dhismeedka awoodda guddiga saxaafadda.
xildhibaan Axmed Fiqi runtii aad iyo aad baa nagu mahadcelinayaa. isagana muhiimadda saxaafadda uu aad uga dhawaajiyey waa dhab. Soomaaliya runtii waxaa lagu tiriyaa wadamada saxaafadda xorta ay aad uga shaqayso. haddii marka saxufiyiinteenna oo runtii geesiyaal ah oo niyad adag leh u dhintay, qaarkoodna u dhaawacmeen, mar walbana heegan waa inay bulshada gaarsiiyaan. waxaan qabaa haddii xeerkan loo helo dhinacna waajibaadkooda tusaya, dhinacan xuquuqdoodii waxaa ka dalbaya milkiilayaasha iyo hay-adaha in laysku heli karo dheelitir fiican oo aan heli karno warbaahin xor ah oo runtii caalamka la jaanqaada. awoodda guddiga iyo wasaaradda, runtii guddigu waa guddi madax bannaan. waxaad ka dheehan kartaan 9 xubnood ayaa waxaana 6 ka mid a waxay ka imaanayaan bulshada rayis.
gabagabadii kulanka ayaa guddoonka baarlamaanka sharciga wax ka bedelka xeerka saxaafadda waxa uu sheegay in lagu wareejinayo guddiga warfaafinta baarlamaanka, kuwaasoo markii ay si qoto dheer u soo eegaanna dib ugu soo celin doona golaha baarlamaanka. حسن كافي قوشتي VOA مقدشو.
وصحي هبين ونكسن لغسيال مركلي بلحاتنا اندب اغو نقونا مغالا دا نيويوك هالكاسي او كسعضو شركة غلاها امنيقيا قرابة دا مدوبي اي مضحبا يهو قامياش عالم كو كقيب غلايان شركة قرابة دا مدوبي اي غلاها قوت اي اوحا غورد ويتو قدبتك جيدي وزيرك ارمها ديبادا جبوتي محمود علي يوسف قدبتا سي او كغاها لارمها جيسك افريكا لدغالان كارجيك حسادا isagoo sidoo kale ku soo hadal qaaday Soomaaliya hadaba wariyeena Sahre Ciidan Nuur oo ku sugan xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York oo shirka haatan uu ka soconayo si toos ah ayaa khadka taleefanka ugu jirta bal Sahre soo dhawow ugu horeyntii iga waran wasiirku wuxuu ka hadlay
aad mahadsantahay Sahre Cabdi Axmed wasiirka arrimaha dibadda ee Djibouti Maxamuud Cali Yuusuf wuxuu qodobadiisa soo gabagabeeyay 5 daqiiqo ka hor intaydan soo gelin idaacadeena fiidnimo xilligaasi oo ku beegan 11:15 saacadda New York iyo Washington geeska Afrikana ku beegan 6:15 wuxuu ka hadlay wasiirku arrimo badan oo ay ka mid yihiin arrimaha gobolka geeska Afrika iyo guud ahaanba caalamka aad wuxuu arabka ugu adkeeyay oo kala sinaa madaxdii kale ee ka hor hadashay amaba maalmihii aynu soo dhaafnay iyaguna qudradaha ka jeediyay qaramada midoobay adkeynta nabadgelyada iyo xasiloonida caalamka sidoo kale wuxuu arabka ku adkeeyay in Djibouti ay ka tirsan tahay dalalka IGAD oo in badan oo kamid ah qalalaasha ka socdo fikradaha wuxuu kale uu ka hadlay Sahraay argagixisada oo uu ku tilmaamay inay yihiin fikrado fidaya ama baahaya oo iskaga gudbi kara wadamada
sidoo
kale wuxuu sheegay haheed
waye Sahraay waad mahadsantahay bal waxaad iga warantaa waxa sida gaarka uu Soomaaliya uga soo hadal qaaday oo uu ka waramay
Djibouti Sahraay sidaynu ka warahayna waxay ka mid tahay wadamada ciidamadoodu ka joogaan Soomaaliya ee ay garab taagan yihiin ciidamada Soomaaliya iyagoo dagaal kula jira ururka Al-Shabaab ciidamadaasi oo ka tirsan ururka AMISOM marka wuxuu ka hadlay Soomaaliya inay haatan wuxuu amaanay oo uu bogaadiyay doorashadii dhawaan ka dhacday Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo lagu doortay sidoo kale wuxuu amaanay in geedi socodka nabadgelyada ee Soomaaliya uu kor u soo kacayo oo haatan rajo fiican ay ka qabaan waxaan u sheegay in Djibouti ay mar walba garab taagan tahay sidii amaanka iyo xasiloonida Soomaaliya uu u taaba qaadi lahaa ciidamadoodu ay halkaas ka joogan si ay ula dagaalamaan buundi waxyaabaha maaragtay fikradahan xaq jirka ah ee dunida dhan imka ka jira geeska Afrikana ee wadamo dhowr ka jira waxyaabaha kale oo uu ka hadlay Sahraay waxa ka mid ah wadanka ay Djibouti dariska yihiin Eritrea oo uu tilmaamay in uu ugu baaqayo ama dawladda Djibouti ugu baaqayso inay ku soo noqdaan oo ay wanaag kula dhaqmaan wadamada dariska ah oo indhi sidoo kale ka dhigay wasiirku wuxuu sheegay in Djibouti ee wadanka Eritrea ay in aan wanaagsanayn ku soo eegaan Djibouti waxa kale oo uu ka hadlay Sahraay arrintay marka caalamka oo dhan aad ka looga hadal hayo ee waqooyiga Kuuriya oo uu sheegay inay madaxda caalamka uu ku biirinayo baaqiisa amaba dareenkiisa oo uu sheegay inay tahay arin loo baahan yahay in adduunyadu ay indha furan ku eegto
waa gartay Sahraay marka shirka intiisa kala haatan goor mu soo gabagabobaya waxaad sidoo kale iga warantaa mas'uuliyiinta laga yaabo daqiiqadaha iyo saacadaha soo socda inay qudbeeyaan
imika intaanan tilqadka aanan soo gelin aan ka soo baxay xarunta waxa iyaguna hadlayay dawladda Sacuudiga waqtigii ka socday dawladda Sacuudi Arabiya waxaa qorsheysan maanta wadamo dhowra oo aad iyo aad Soomaaliya ama Soomaalidaba ay xiriir ula leh oo iyaguna maareeyay qodobadooda halkaas ka jeedin kara arrinta ugu weyn ee laga sugayo dalka Sacuudiga inay ka hadlaan inkastoo aan dibadda uga soo baxay qodobadii iyo socota haddana waxyaabaha laga filayay ee aan ku arkay ajendaha waxaa ka mid ah arrinta khilaafka u dhexeeya Khaliijka wadamada Khaliijka ay ku kala qaybsameen aragtii qadar lagu eedeynayo inay xiriir la leedahay argagixisada marka arrintaasi oo dabcan caalamka saameyn muuqato ku leh ayay iyaguna dabcan waxyaabaha ka hadlayaan ugu waaweyn laakiin si guud ah kugu soo koobo madaxda intoodii badneyd way hadashay wadamo dhowra hadli doona berri iyo isniinta oo 25-ka ay bisha tahay shirkanna waxaan uu sii socon doonaa siyaabo guud iyo si gaar gaaraba ilaa 29-ka bisha
aad baad u mahadsantahay waayahay Sahraay waad mahadsantahay wariyahayaga Sahra Ciidla Nuur ayay taasi ahayd oo iyadoo ku sugan xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York khadka telefoonka si toos ah ugu jirtay kana warramaysay khudbadii uu jeediyay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Djibouti Maxamuud Cali Yuusuf iyadoo ay jiraan khudbado la filayo saacadaha soo socdeen mas'uuliyiin kala gedisan ee halkaasi ka jeediyaan Olivia ee Washington ayaad naga dhageysanaysan
نمونا اسم مركز لديجيت اللمانتين با حسب عدالة دي الدريال كسومالان يوعد ايا قدومي سافيس علي ورابه انفرد عادي اهين مان تهرقيس وحاو قلية شي قولها دحي حسب قاسي وحاين اكوان صحيان حبنا كميدة هوقان كسرا حسب قاسي وكميدة هاي مرشح حمد وحين اكو حقين كاللوحو شاينو نقضو احمد عبدي موسى ابين حبنا هانو صوحو شي قدومي حسب قاسي سدو حير كوردقا يو ايا عدق عن تاقا لقو عن صحيي markii munaasabadaasi dhamaatay ayaa wariyaha VOA ee Barxad Maxamuud Kaare waxa wareys la yeeshay labada murashax ee xisbiga u cid xilka madaxweynenimo iyo ku xigeenka waxaana ugu horeyn la hadlay Faisal Cali Waraabe oo uu weydiiyay dulucda shirka
waxaan shaacinaynay la naga sugeeyay shirweynahi u dambeeyay ee xisbiga waxa la noo sii awood inaannu madaxweynaha ku xigeenkana aanu sida Mareykanka kala ka dhigno oo qofkii aan wada shaqeyn karno aanu magacaawno boosaska banaan ee ku xigeenka koowaad iyo meelasna aan buuxino tiiban maanta aan xaflad u qabannay waxa xaflad waxa shaacina madaxweynaha ku xigeenkii masharaxa ku xigeenkii iyo gudoomiyaha ku xigeenkii koowaad iyo hadda aanu mid nin ekmaday inuu noqdo kursimaha ambasi haya gudoomiyaha maadaama aanu imanka aan kaambeenkii geliyo masharaxa madaxa
aan intaaba yaa ku doorateen
waxaan ogtahay anuu waxaan ku mashquulsanaa aniga midnimo Soomaaliland bay muhiimah yinnay bedgeliyadeeda iyo waxa la hanshaa Soomaalida cidna cid uma martaa dalka waa la wada leeyahay marka waxa si dadkii aan inclusive aan sameeyno dowlad qaran loo wada dhanyahay oo muraayad laga wada moodo waxa weeye gudoomiye masharax ku xigeenkii wuxuu ka soo daa gobolada bari uu ka soo jeeda ka gudoomiye koowaad ku xigeenka koowaad wuxuu ka soo jeeda selal iyo awdal uu ka soo jeeda ka magaran saayaan u sii dhiibiyay ay maka haynaya ku simaa gudoomiyaha xisbigana wareer caynabo isna waa soo wareer bari oo soo wareer bari marka waa way bari galbeed
aan su'aal ku diiyay marka gudoomiyadka qaar laga yaabo in isudii karaan wax ka yar bil ba ka hadhay ololihi doorashada waxa xisbahan idii xigaabo wayn ololihi la galo ee saad sheegtayna waa adikano aad soo xulatay hoggaankii sare dadka qaar baa isudiinaya hore xisbiga cud khilaafiya u jiray dad badan oo ku soo maray khilaafyada soo dhaxmaray ucud cusub ay maanta aad ku dhawaaqdeen waxay kaga duwanaanaysa
horta khilaafyada muusoo marayna wax weyn musharaxiga hore aanu aragnay inaanu gaarsiin kareen magaalada saayay ee guul xisbiga ayaanu processkii u maray lahaa aan marino walaga footiyay wax khilaaf ma jirto ee tan kana wax weeye waxay officially u bilaabmaysaa ee campaign-ku si sharciyi 20ka bisha October taas diyaar baan u nahay ee bahashana ma hawl ay u soo biiray waxa weeye campaign waxa kamid ah xad qabtay inta xisbiga gudoomiyeen anu ogtay waxaan qabtay recordkayga iyo recordka labada ila tartamaya ismaale taariikh baanu leeyahay wadankan aan contribute gareey maxay contribute gareey moose uu contribute gareeyo
soo shaada si kala u dhigo musharaxaagii hore madaxweyne ku xigeenka musharaxay madaxweynaha iyo xisbigii waad ogeyd la maxkamad baas leegtay waqtigii wadani awada haydeen u cid maxkamad baa la isla tagay su'aasha jadaleeda markaan soo noqdo wax weeyaan hoggaanka cusub ee maanta doorateen meedikoos ku duubo doorashada ku galaysaa mise amaarad qaadasay khilaafta ma soo noqon
khilaafka waa dadka saabuuray dawladda dabada ka waday asraar irana waxa saxay dawladda ka ka ugu too kaybilka lagu diiday war kaybilka barbaraha laga siiyo ayaa la igu sameeyay ee jamaala jamaala dad xusuu war fi ukraine ya leadership kiisa process aan ku dooranayna mu dhameeyay maxkamadna way baahdeen arin xusuub ee hadda intoo dhanba waxa weeye imanka meel maxkamada badan baan aan geeyay ragii ka meeyradii ka baxay xusbiga ee baashaca uga baxay waan geeyo way socon weyd magaan baa la idan lahaa
musharax maxamed waxa ku xigeenka xisbiga uu cid baa maanta lagu gudayay lagu doortay axmed abdi musaabiya horta soo aragta
waa ma santay barxad aad baan ugu faraxsanahay runtii waan aqbalay waxyaabaan ku doortaana jira in aan ugu aan u cid u noqdo musharax ku xigeen way ka mid tahay hawsha oo aad wa shaqeeyay gudoomiyuhu gudoomiye Faisal dhinacyo fadhiya arintay garan waayeen xisaabti kale iyo siyaasiinta waaweyn Soomaaliland oo ah in la raadiyo Soomaaliland oo midaysan oo la wada leeyahay oo la kala lahayn inta iyagu hadda ay ku mashquulsanaayeen labada xisbiga kale campaign aan waqtigiisa la gaarin sa waqtigiisa wuxuu kulmiyay oo dhabar adeegay nabadayn gaar ahaan gobolada ka soo jeeda anigu ilaa iyo Lascaanood ilaa iyo Wildwood ilaa iyo Yeyle dhulkaas uu maray nabadayn marka waxyaabaha ku doortay taas ugu muhiimsan waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala nabadayntaas oo aan dareemay in aanay xukuumadu ay sandaacad ka ahayn ama ay xagal daacinayso anagu inaan dhameystirno oo aanu soo saarno Soomaaliland la wada leeyahay oo la kala lahayn
waxa laga yaabaa had iyo jeer marka xisbi leeyahay olole siyaasadeed in loogu dhigo ama loogu dhigo dadka qaar ba fahmi kara in olole siyaasadeed tahay Soomaaliland loo dhan yahay intii aad halisay fariin baad dirtay dhalinyar baad u dirtay qurbajoog baad u dirtay dulucda fariinta hadda dhegeystayaasha ugu celinna marka le maxay saa daarnay
dulucdu waxay tahay anigu qurbahana waan joogi jiray deegaamadeena hadda dhorkisana u dambeeyey waa ku noolaa oo waan marayay xaqiiqadu waxay tahay dadka deegaamada ku nool oo ay runtii ragaadiyeen khilaafyo siyaasadeed inay tahay dantoodu meesha ay ku jirtaa Soomaaliland waa meesha Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ku abuuray ay degan yihiin aanay kana guurayn inay wax la qaybsadaan mustaqbalka dhulkii ka jiraan taasu ka tarjumaya
waayahay kaasi waxa uu ahaa Axmed Cabdi Muuse Ebyen waa ninka u sharaxay inuu noqdo madaxweyne ku xigeenka xisbiga UCID ee Soomaaliland waxa ku reeyay gudoomiyaha xisbiga Injineer Faisal Cali Waraabe labadu waxay warramayeen wariyahayaga Hargeysa Barxad Maxamuud Kaariye halkaad ka dhageysanayseen waa VOA Washington
markana dhageystayaal ku soo dhawaada martida mikrofoonka waa kan Ridwaan Xaaji Cabdiwale oo nala socodsiinaya
todobaadkan waxaa barnaamijka marti ku ah madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geelle xaaf oo aan ka wareysanayo khilaafka maamulkiisa u dhexeeya ee la xiriira go'aanka maamulkaasi uu ka qaatay xiisadii khaliijka iyo guud ahaan caqabadaha maamulkaasi xilligan haysta ku soo dhowo barnaamijka marka hore ee waxaana jecelahay bal inaan ku weydiiyo inaad faahfaahin ka bixiso go'aanka maamulkaagu uu qaatay ee la xiriira xiisadda khaliijka
Bismillaahirrahmaaniirrahiim horta marka hore waxaan kuu sheegayaa Ilaahay horta tawfiiqdana waafajiyo marka labaad waxaan kuu sheegayaa horta Soomaaliya iyo gobolka aan joogno iyo Soomaaliya dhammaanteed waxaa loo baahan yahay in ummadu maslaxadeeda marka ugu horeysa dhimaysaa loo baahan yahay anaga maslaxada ummadda Soomaaliyeed iyo midda gobolka anagu mas-uulka ka ahay madaxweynaha ka ahay waxaa dani ugu jirtaa Suuudiga iyo Imaaraadka ee uguma jirto gabar oo aanan weli arkinin wax ka soo socda weli maanaan arag boorsooyin maalinta dal lagu laashaa laga keenaa waa maqlay weli ma maqal wax guri la dhisay ama iskuul la dhisay oo gabar dhisay weli Soomaaliya kuma arag sabab aan u taageernaa marka meesha kuma jirto annaga taariikh ahaan iyo dhaqan ahaan iyo haddeer alooshayadii iyo xoolahayagii kulligood imaaraadkii Sacuudiga yaallaan dadkeegii oo dhan waxay joogaan imaaraadkii Sacuudiga aynaan maanta itaanagu aan gadar maaragtay wax oo qiimo daraa aanu ku bilaamicnaa ku taageerna meesha mataal midda labaad waxaan kuu sheegayaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha bishii Juun markii madasha shirkii Security Council-ka aan fadhinay waanu weydiinay waxaan idin walaalintaan maxaa idin ku khasbay annagii waad ogtihiino xoolahayaga la dhoofiyo iyo kuwa loo yimaada labaduba Sacuudiga iyo Imaaraadka ayay aadanaba ka yimaadaan sidee ku dhacday arrintaani waxay noo ballan qaadeen toddoba qishona siiyey yidhaahdeen go'aan baan idin siinaynaa saddex bilood baa laga joogaa hadda wax jawaab ayna siiyaan lama arko dhowr jeero aan weydiiyey aniga shaqsi ahaana igamay jawaabin sidaas darteed ayaanu maaragtay maslaxadda ummaddeeda iyo maslaxadda dadkeega iyo maslaxadda gobolkeega ayaanu u qaadanay go'aankan aan u qaatay go'aanka saas ayaan u qaatay go'aanka.
Waayahay, waxaad ii sheegtay in madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha arintan aad ka wada hadasheen oo muddo aad sugeyseen in go'aankan wax laga bedelo. Maxaad xilligan ugu soo beegteen maad horey go'aanka u qaadataan?
Wax walba waxay leeyihiin waqtigeeda. Go'aanka horena Cabdiweli baa qaatay, kabacdi Shariif baa qaatay, kabacdi Xali cusub leh oo markii uu ku dhawaaqay oo damcay inuu qaatana laga xaydiyey maaragtay shaqadii oo gacfaraha lala galay ayaa timid. Anugu kii afraad baan baahay.
Waayo, waxaad tiri maslaxadda Soomaaliya iyo midda gobolkaagaba ama maamulkaagaba waxa weeyaan in Sacuudiga iyo Imaaraadka lala safto. Maxay tahay maslaxadda Galmudug ay ku qabto Sacuudiga iyo Imaaraadka?
Waxay ku qabtaa xoolaha noor ee dhoofiya Galmudug baahinta badan leh. Waxa laalay wax badeecan loo yimaaday dhaqaalihii ummadda Soomaaliya, hadday xawaaradii tahay, hadday bangiyadii tahay, hadday dadkii tahay, dadkii waxay sitaa kulligood Imaaraadkii degan yihiin. Dadku waa dadkeegii. Xooluhu waa xoolaha iyaga. Xaggee u dhoofsanaynaa xoolaha? Xaggee wax ka soo gadanaynaa, ka keensanaynaa? Xaggee dadkeegu degaya? Xaggee xawaaradaha geysanaynaa? Bal maanta ka waran. Haddii intaas maanta ay naga banadnaan oo nalka dhibaateeyo, dhibaato miyaa noo haraysa?
Waayahay, dawladdu waxay ku celisay in mowqifkii dhexdhexaadnimada ahaa ay weli ku adkaysanayso. Dabcan, dastuurka Soomaaliya marka la eegana awoodaha dowladda dhexe ayaa arrimaha dibadda mas-uul ka ah. Marka go'aankan aad qaadateen soo ma aha mid khilaafaya dastuurka Soomaaliya?
Adeer, ma khilaafayo. Qodobka 54 haddii lagu akhriyey, kan 53 wuxuu leeyahay waxa laali wixii go'aamo siyaasadeed oo masiiri ah waa in dowlad goboleedyada ee dowladda dhexe ay ka wada fashadaan. Qodobka 53 ii saamaxaya annaga ama noo saamaxaya annaga.
Qodobka 54 marka la eego arrimaha dibadda, difaaca qaranka, jinsiyadda iyo socdaalka iyo siyaasadaha lacagta wuxuu awood u siinayaa dowladda federaalka ah.
Adeertani waa mid masiiri ah, ma aha wax sahlan, ma aha qodobka 53 bal akhri. Kan afraad akhrisay, kan akhri. Kanaana weyn labadooda, wixii masiiriya waa laga wada tashanayaa. Anagu maanta ito haddii dowladda federaalku tiraahdo lacagta dhaqaalaha reer Galmudug u yaala Dubay u yaala ama Sacuudiga u yaala ama dadka jooga ama xoolaha jooga Soomaaliya in la dhoofiyo ma waxaan kala tashanayaa ninka xamar jooga kala tashan maayo.
Hadda go'aanka aad qaadateen dowladda ma kala tashateen maadaama iyadu ay mas-uul ka tahay dalka?
Dowladdu federaalka haddii aan dowlad goboleedyadu jirin, dowlad goboleed ay coordinator u tahay dowladda federaalka oo coordinate garaysa oo kala hagta oo isku hagta, wax allaalay waxay noo qabatana ma jirto. Halkaasay joogaan ayagaa toodi ku mashquula, annagana dadkeegii iyo ciidamadeedii iyo amnigeegii iyo dhaqaalaheegii intuba ayagay ku xiran yihiin. Wax allaalay waxay nooga qabteena ma jirto. Saas daraaddeed inaanu qaraabanno oo aanu carada iyo dadka iyo dalkayga u tashanno waa wax naga go'an weeye. Nimanka hadda ka hadlay kuraso hadlay idinka idinla hadlay oo ah gudoomiye ku-xigeenka ee gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenku shaqadooda ma aha hawsha siyaasadda. Anaa hogaamiyekaa
arrinta su-aalan kaa weydiin doonaa, laakiin arrinta aad hadda ka dhawaajisay ee ah inaad qaraabanaysaan, ma waxaad ula jeedaa in maamulka Galmudug uu isagu cilaaqaad la samaysanayo dalalka dibadda?
Saas kuma oranhay khaldin. Waxaa weeye dadkayaga iyo dhaqaalaha naga yaala Dubay iyo xoolaha aanu dhoofsanayno ayaanu ku danaysanaynaa. Waa dan tayada ee ma aha qaraabasho iyo in lacag laga doonayo, ma aha macno.
Waayahay, hadda xaggeed joogtaa ado raalli ah?
Aniga hadda awdeey baan joogaa.
Maxaad u joogtaa socdaalka aad Imaaraadka u joogto muxuu la xiriiraa?
Maamul goboleedyada kalena waa joogaan, aniguna waa joogaa. Inaanu maaragtay arrintaa lafteeda inaanu saraaxa u siino nidaano dadkeega waxa naga yeelin annagu siyaasadaas maamulka sare uu go'aanku qaatay kuma raacsanin haddaan nahay gobolada intaas ayaan u joognaa.
Marka idinkaa yimid laydinkuma marti qaadinaad ula jeedaa?
Ha, annagaa nimid. Ha,
waayahay, arrinta haddaan usoo noqdo maamulkaaga madaxweyne ku-xigeenkii iyo gudoomiyihii baarlamaanku waa ay ka hor yimaadeen go'aankan, waxay leeyihiin waxna lagala tashtay maahan.
Horta wax walba lagama wada tashado, wixii laga tashanayo waa laga tashadaa. Laakiin go'aanka rasmiyan anigaa leh waana u sheegay, arrimahooduna waa arrimo aad moodo inay salka ku hayaan waxyaala laga gudbay oo Galmudug maanta ka gudubtay oo waxyaalo maareeyay beela iyo wax qor kiban weeye oo lagu maareeyay shukaansaday inay beela yihiin taa daraadeed bay u sheegeen aniguna waxaas wax nagalaya maaha dadkeega iyo dalkeega wixii u dan ayaan sameynaynaa oo kaliya waxaan ugu baaqayaa dawladda federaalka inay joojiso faragelinta iyo dadka maareeyay xildhibaanada iyo faragelinta ay galmada ku hayso iyo maamulada kalaba inay joojiso ayaanu ka rajaynaynaa si aanu isu fahamno oo aanu si fiican ugu wada shaqeyno insha allah
waa gartay laakiin waad kala tashataan filayaa go'aanka aad qaadatay ama maamulkaagu uu qaatay sida hadda hadalkaaga ka dhadhamaysa
wasiirka warfaafinta ayaa hawlaha hawsha u xilsaaran afhayeenka dowladda ah isagaana ka hadlay oo sii daayay
waayahay ma la dhihi karaa marka arrintan khilaaf cusub ayay ku dhex abuuri kartaa maamulkaaga hadda curdanka ah
waxba insha allah abuuri maayaan wax dhibiina ma imanayaan waa ka gaashaamanaynaa wax jirayaana ma jiraan wax dhibaataahina ma jiraan ayaga laftooduna inay degdegeen inay u muuqataan rajaynaya hadda
dib u heshiisiin ayaa galmudug muddaba ka socotay hadda xaggay wax marayaan wax horumara ma laga gaaray
aad iyo aad bay u fiican tahay gaalkaaya way dhammaatay shililku wuu dhammaaday arrintii ahlusunana aad bay u dhowdhowdahay ilaahay waxaan ka rajaynayaa bishaan iyo bisha soo socota gudahooduba in wax waliba dhammaadaan baan rajaynaya
waayahay haddii aan eegno dhinaca galmudug dabcan marar badan waxaa la sheegaa inay caqabado jiraan ama maamulkaagii uu hadda haysto ama maamulkii kaa horreeyeyba caqabadaha idin haysta maxaa ka mid ah
caqabadaan haysta waxaa ka mid ahaa horta dhibaatooyinkaas dhangaalkayooda ahaato midda xuduudda etoobiya xoogaa dadka dhibaata ka soo gaartay sanadihii hore ha ahaato midda ahlusunna lafteeda tan shabaabka tan maaragtay burcadbadeedii iyo gaalkacyo iyo tikirku waa muhiimka waa gabagabo way soo dhammaadeen tan ahlu sunnana waxaan rajaynaynaa inay maalmahan soo dhammaato sidaas ayaanu maaragtay ku shaqaynaynay waxaan joognaana waa afartii biloodna intaasaan ka shaqaynay haddana waan kasii shaqayn doonaa nimankaanna waxaan leenahay ilaahay maskaxda usoo dejiyo caqli kale ku shaqaynayaa midkooda kooda ku shaqeynayaa leeya waa dowladda federaalka faragelinteeda weeyaan arrintan nimankan wax arrinta ku qasabtay sidaas inaad u ogaataan baan rabaa
waayahay aad iyo aad baa ugu mahadsantaa waqtigaaga intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geel xaaf inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji oo idinle nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay ridwaan xaaji cabdiweli oona la socodsiinayay barnaamijkaasi martida microfoneka halkaad ka dhageysanayseenna waa v o washington haatanna waxaan idiin soo gudbinaynaa barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka oo aan caawa idiin ku bedelnay barnaamijkii caweyska washington eed xilligan oo kale dhageysan jirteen barnaamijkan dhacdooyinka waxaa noo haya wariyeena jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka haddii aynu ku horayno dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dowladda soomaaliya ayaa toddobaadkan waxa ay mar kale ku adkaysatay go'aankii ay ka gaartay xisadii ka aloosanayd dalalka khaliijka oo ay markaasi sheegtay inay dhexdhexaad ka tahay arrintan waxay imaanaysaa kadib markii maamulada galmudug iyo koonfur galbeed ee soomaaliya ay toddobaadkan ku dhawaaqeen in ay la safanayaan dalalka sacuudiga iyo imaaraadka oo ay sacuudiga go'aanka ay qaateen la qaadanayaan haddaba waa maxay sababta ka dambaysa in ay maamul goboleedyadu garab ordaan dowladda dhexe oo go'aanada ay gaartana ay ka biyadiidaan qaybaha dambe ee barnaamijka ayaanu qodobkani ku faaqidi doonnaa dhacdooyin kale toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ahaa ciidamada dalka kenya ee ku sugnaa magaalada baardheere ayaa halkaasi isaga baxay toddobaadkan ha yeeshee weli waxaa baardheere ku sugan ciidamo kale oo ajaaniba oo dalka etoobiya ka socda puntland waxay toddobaadkan amar ku soo rogtay in aan laga kalluumaysan karin muddo 2 sano kalluun deegaanada puntland loogu yaqaano indhabuurka oo ay sheegeen in hilibkiisa aysan dadku isticmaalin keliya ay kala baxaan beerka wasaaradda kalluumaysiga puntland waxay sheegtay in kalluunkaasi uu ku dhow yahay in la xaalufiyo sidaa daraaddeedna ay ka digayaan arrinkaasi shirka guud ee qaramada midoobey ayaa toddobaadkan ka furmay magaalada new york ee waddanka maraykanka ka ay ka qaybgalayaan dalal dhowr ah soomaaliya waxaa uga qaybgalaya wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo maalinta jimcihii khudbadda soomaaliya ku saabsaneed ka jeediyey xarunta golaha guud ee qaramada midoobay ee magaalada New York waxaana uu sheegay in Soomaaliya ay kasoo kabanayso culado iyo dagaalo muddo dheer waddanka ragaadiyay isla markaana waxa uu dalalka ka dalbaday inay Soomaaliya taageeraan shirar kale oo hareer socday shirkaasi golaha guud ee qaramada midoobay ee New York ka socday ayaa dawladda Soomaaliya waxa ay dalal dhowr ah ka heshay ballan qaadyo inay taageerayaan dalka Soomaaliya waxaana dalalkaasi ka mid ah dalka Ruushka oo wasiirka diimaha dibadda waddankaasi Sergey Lavrov uu la kulmay ra'iisul wasaaraha Soomaali Xasan Cali Khayre oo sheegay in dalkiisu Soomaaliya taageeri doono Ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Haile Mariam Desalegn ayaa todobaadkan sheegay in dawladdiisu ay fududeyn doonto sidii markaasi loo joojin lahaa xiisadda ka dhaxalaysan qoomiyadaha Soomaalida iyo Oromada ee waddanka Ethiopia halkaas oo todobaadkan soo dhaafay ay dad ku dhinteen tiro kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii dhinacyadu ay isku dhaceen sidoo kale madaxweynayaasha labada kilal ee Oromada iyo Soomaalida ayaa iyaguna sheegay in ay arrinkan ka shaqeyn doonaan sidii loo joojin lahaa Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa waxa uu todobaadkan sheegay go'aanka maxkamadda sare ee lagu laalay doorashadii ay gudiga doorashada ay hore ugu sheegeen inuu isagu ku guuleystay inuu ahaa go'aanka maxkamadda ay gaartay inqilaab iyo afgambi lagu la kacay waddanka Kenya gudiga doorashada dalka Kenya ayaa sidoo kale dib u dhigay xilliga doorashada ku celiska ay la qaban lahaa oo ku aadnay 17ka bisha Oktoobar ayaa shaarinkaasi waxa ka biyadiiday mucaaradka waxaana hadda laga dhigay 26ka Oktoobar qotadiga islaayn ku soo laban barnaamijka dhacdooyinka todobaadka dawladda Soomaaliya ayaa todobaadkan markii waxay ku celisay go'aankii ay ka gaatay xisadii ka aloosnayd dalalka khaliijka ee wadamada Saudiiga iyo xulufadiisa ay ku qaateen go'aan ay ku go'doominayaan dalka Qatar arintan waxay ka dambeysay kadib markii maamul goboladada dalka qaar ka sida Koonfur Galbeed iyo Galmudug ay todobaadkan sheegeen in ay taageerayaan dalalka Imaaraadka iyo Saudiiga inkastoo galmudug ay isku khilaafeen oo madaxweyne ku xigeenka galmudug iyo sidoo kale gudoomiyaha baarlamaanka ay sheegeen in arrinkaasi aysan sax ahayn oo arrinka ay dhaxdhaxaadkiin dowladda Soomaaliya ay uga dambeynayaan waxa laga yeelay arrimaha siyaasadda dibadda haddaba go'aanka golaha wasiirada ee todobaadka markii la ku celiyeen ayaan ka wareystay wasiirka warfaafinta iyo dalxiiska dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Injineer Riiso waxaana weydiiyey go'aanka ay gaareen waxa uu ku saleysanaa
dowladda federaalka Soomaaliya golaha wasiirada shirkooda caadiga u lahaa waxaa looga hadlay arintan khilaafkan ka dhaxtaagan saar kamid ah qali wadamada qaliiska golaha wasiiraduna wuxuu si adag u ayiday mowqifkii dowladda federaalka ee bishii juun ee ahaa in laga noqdo dhexdhexaad khilaafkaas ama murankaas ka dhaxtaagan dowladaha qaliiska kamid ah iyadoo loo arkay in khilaafku uu mudan yahay in lagu xaliyo si nabadgelyo ah walaaltinimo iyo diblomaasiyad ah
waxaa jirta in maamulada federaaliga ahi ee dowladda federaaliga hoos yimaada qaarkood ay go'aano ka dhanaa midka dowladda dhexe ay gaartay ay gaareen waxay sheegeen inay dalalka Saudiiga xulufadiisa ay taageerayaan sidaa daraadeedna dowladdu inay taageerto waxayna ku eedeenayaan in mudada hadallo dhowr jeer ay in ku yeereen laakiin aysan go'aankaasi ka soo bixin marka maxay kuula muuqataa sababta ka dambeysa in maamuladan ay u qaataan go'aan ka dhanaa kii dowladda dhexe ay gaartay
runtii taas waxa la rabaa inaad dowlad goboleedyada warsataan laakiin maanta golaha wasiiradu xulad darteen qodob 54 ee dastuurka ku meel gaarka ah ayaa cad qeexaya in awoodaha markay timaado arrimaha dibadda difaaca muwaadinimada socdaalka iyo siyaasadda lacagtaba in ay go'aanku leeyahay dowladda federaalka Soomaaliyeed oo runtii mataleysa Soomaaliya oo dhan dhanka kale dowladda federaalku waxay ku guuleysatay wada shaqeyn runtii dhow in lala leeyahay dowladaha maaragtay dowladyada xubnaha ka ah dowladda federaalka oo aada ogtahay muddo 6 bilood oo madaxweyne farmaajo uu joogeyn in laba kulan oo kulan madasha oo madaxda Soomaaliyeed la qabtay oo looga hadlay arrimaha muhiimka ah ee xoojinta amniga iyo midnimada qaranka marka mar walba waxaan ay go'an dowladda federaalka ee dhexe hadaan nahay in wada shaqeynta iyo xiriirka uu noqdo sii ugu wanaagsanaa iyadoo muxuu aan ka wada shaqeynayno sidii dalkan loo mideyn lahaa amnigiisa iyo nabadgelyadiisana looga wada shaqeyn lahaa laakiin marka ay noqoto go'aanka kan waa mid dastuuri ah in dowladda federaalku ay leedahay go'aanka gaarista arrimaha noocan ah
go'aanadan ay qaateen maamulada inta badan haddaysan kulligood ahayn inta badan way qaateen go'aan ka dhana kan aad dowladda dhexe idinku aad gaarteen marka wada shaqeynta iyo xiriirka dhow aad sheegayso inaad la leedihiin maamuladan saameyn inta leeg bay ku yeelan karaysaa xiriirka dowladda dhexe la leedahay maamuladan
runtii annaga xiriirkeena waa xiriir wanaagsan taan ku sheegay waana naga go'an tahay annaga ka dowlad federaal ahaan in la sii xoojiyo laga shaqeeyo midnimada iyo difaaca haddana ka dowlad federaal ahaan mas-uuliyad dastuuri ah ayaa na saaran oo waajib nagu ah inta kaliima ah anaga dowlad Soomaaliya qaatay wuxuu aamid kunti dhaxdhaxada mana marka uu horeeyso waa taariikh lagu yaqaan Soomaaliya inay tan waligeed la kala safan inuu aha dowladaha ama Carabta ama kuwa Afrika ama kuwa Islaamka ba waa la socotaa doorkii heshiiskii inuu aha David Master iyo yuhuuddu wada gashay waa tii wadamada Carabta inta badan loo jaray xiriirka Master waagaas oo dhamaan 1970-yadii dowladda Soomaaliya waxay istaagtay inay xiriirka u jarin Master taasoo markii dowladda Carabta heshiiyeen kadib la ogaaday go'aankii Soomaaliya dhexdhexaadnimadeen u ahaa kii ugu wanaagsanaa laguna ammaano sidoo kale go'aankan isaga oo maanta golaha wasiirada maqlabaad ay yideen isna waa mid ay soo dhaweeyeen shacabka Soomaaliyeed qurbijoogta iyo dadka gudaha jooga dhammaanba islamarkaana beesha caalamku aada noogu taageereen marka waa mowqif waxaan islaanahay annaga u danaynaya shacabka Soomaaliyeed u danaynaya mustaqbalka fog oo arrin yaroo dhacday yaroo dhacday laga heshiin karo berri inaysan maaragtay noo saameyn weyn nagu yeelan mustaqbalka
go'aanada hadda ay gaareen maamul goboleedyada ee arrimaha khaliijka iyo khilaafaadka dad badan waxay aaminsan yihiin in dowladaha carabta qaarkood ay cadaadis ku saareen maamulada kadib markii dowladda federaaliga ahi ay go'aan dhexdhexaada qaadatay sida muuqata marka dhaqanka noocaasi oo kala muxuu dhimi karayaa madaxbanaanida Soomaaliya
runtii annaga ka dowlad federaal ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka oo hogaaminta dowladda madaxweyne ka ahna waxa ka go'an in Soomaaliya midnimadeeda iyo wadajirteeda iyo laga wada shaqeeyo dowladda federaalka dowladda dhexana ay xiriir shaqo wanaagsan la yeelato midna aan rabnaa in shacabka loo sheego meelaha qaarkood waxay u baahan yihiin muxuu ahaa in laga fikiro dhan walba annaga waxaan nahay dowlad hadda hay-adaheedii iyo dastuurkii dibadis lagu sameynayo marka waa dareemi karnaa in aragtiyo kala duwan ay wixii imaanaya
aad buu mahadsan yahay Cabdiraxmaan Iriiso iyo kaasiya wasiirka warfaafinta dowladda Soomaaliya barnaamijka dhacdooyinka toddobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa dhegeystayaal tan iyo kulan dambe nabadgelyo
diyaad buu mahadsan Jamaal Axmed Cusmaan nala socotay barnaamijkaasi dhacdooyinka toddobaadka oo sidaan hore idinku sheegay aan idinku bedelnay barnaamijkii caweyska Washington oo toddobaadkan aanan idin soo deynin dhinacii gabagabadii barnaamijkan ku sii saqaynaaye heesta ay qaado fanaanada Farxiyo Fiska. استاسيف انا ده فرحيه فيسكا يا ودن بيسي برنامج هيجي في دمي انت هذه الاعداد انا بري مركله كل ميدونا واني جو محمد عبدي سارة عبدي بشير ابي كريه دما صاحب ده فيو ادن لسداسيو او يسمون اكسن
Ah سميت